В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Варшаві Петро Порошенко говорив, що Україна піде польською дорогою в ЄС і НАТО.
Поляці відчинили до нас в братерському ринку, де врук прискочив прук нашого дому.
Федеріка Могеріні закликала Україну реалізувати реформи не для Брюсселя, а для народу.
We have to make now the reforms.
Ми маємо домогтися того, щоб реформи були втілені в життя і почали працювати, чого б вони не стосувалися.
Чому Захід висловлює скептичні зауваження на адресу України, ми почуємо думку українського дипломата. І це лише деякі з тих тем, які будуть до вашої уваги у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, а зі мною у студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Уряд вносить до Верховної Ради проект закону про денонсацію податкової конвенції між Україною і Кіпром, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, коли цю конвенцію підписували 2012 року, вона, цитую, сповідувала принцип захисту найбагатших верств населення, бо в ній була передбачена нульова ставка оподаткування реалізації будь-якого майна. Тобто, сказав Яценюк, через офшорні компанії продавалося майно і податки не платили ні в Україні, ні в Кіпрі. За оцінками Кабміну, які навів Яценюк, внаслідок дії цієї нульової ставки за конвенцією з Кіпром, загальні суми втрат становлять близько 6 мільярдів гривень щороку. Кабінет міністрів призначив Екатерину Згуладзе першим заступником міністра внутрішніх справ, повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко. Як написав він у Фейсбуці, Згуладзе сказала, що для неї це усвідомлений вибір, а не авантюризм. Раніше президент України підписав указ про надання Згуладзе громадянства України, а вона відмовилась від свого попереднього грузинського. Згуладзе була заступником міністра внутрішніх справ Грузії з 2005 до 2012 року і брала активну участь у активному реформуванні грузинських органів внутрішніх справ. Європейці втомилися чекати від українського уряду реформ, тому у відносинах України і ЄС буде нова криза, заявив президент Європейської асоціації українців Олексій Толкачов.
У нас є продовження того, що ми маємо вже з березня місяця, і європейці втомилися. Вони постійно нас фінансували, вони вже далі не можуть. І мені здається, що якраз обвал гривні нещодавний, він пов'язаний з тим, що Яценюку сказали, що грошей ні вчора, ні сьогодні не буде. Робіть спочатку реформи.
Заявив Олексій Толкачов. Тож чому Захід починає скептичніше ставитися до України? Більше про це слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні» і читайте на сайті radiosvoboda.org. У Службі безпеки України заявляють, що бойовики зволікають із обміном заручниками. Так заявила речник СБУ Олена Гітлянська, коментуючи заяву представника переговорної групи Володимира Рубана про те, що, за його словами, українська сторона затягує обмін. Як сказала Гітлянська, СБУ готова до обміну хоч сьогодні у форматі «всіх на всіх», але затримка за тією стороною. Також в СБУ повідомили, що закриття аеропортів у Запоріжжі, Харкові, Дніпропетровську було здійснено через загрозу для цивільних літаків. У Росії президент Володимир Путін не готовий визнавати свої помилки. Україні не фінансова криза, а криза політична, заявив в ефірі Радіо Свобода російський опозиційний політик Борис Німцов. Причиною він назвав божевільну політику Путіна.
Если бы его действия были хотя бы чуть-чуть адекватны, ситуация, которая сложилась и в России, и в мире, ничего бы с этим кризисом не случилось. Да, действительно, нефть упала в два раза, но $60 – это не маленькая цена для России.
Заявив Немцов. Такі на цей час головні новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У перший день свого дводенного візиту до Польщі Петро Порошенко заявив, що він хоче, аби Україна відмовилася від позаблокового статусу. Чому він зробив таку важливу заяву саме на польській землі? З нагоди візиту Порошенка до Польщі з вуст керівників польської держави пролунало чимало ідей, чим саме поляки можуть допомогти українцям у скрутний для них час. Юрій Савицький. Далі.
У перший день дводенного візиту до Польщі президент України виступив перед національними зборами польської держави. Його виступ слухали депутати двох палат польського парламенту, члени уряду та президент країни. Як зазначив голова польської держави Броніслав Комаровський, такі ситуації, коли президент іншої країни виступає в парламенті Польщі, трапляються вкрай рідко. Польські політики та експерти вважають промову українського президента історичною, а ЗМІ звертають увагу на те, що Порошенко розпочав свій виступ польською мовою.
Поляці відчинили до нас братерську мреньки.
Поляки простягнули до нас братерську руку, коли ворог перескочив поріг нашого дому. Про вашу допомогу українці ніколи не забудуть.
Нашої помоці українці ніде не запам'ятають.
Подякувавши полякам за солідарність з українцями у час випробувань, Порошенко поділився планами щодо реформ в Україні. Зокрема, він заявив, що після повернення до Києва звернеться до українського парламенту з пропозицією скасувати позаблоковий статус України. А до 2020 року, казав Порошенко, Україна буде готова до євроінтеграції. Богдан Кліх, польський сенатор та екс-міністр оборони, вважає, що заява Порошенка не випадково зроблена у Польщі, яка на початку 90-х рішуче обрала курс на вступ до НАТО. НАТО залишило для України при відкритій двері, тож завдання Польщі та інших друзів України – вставити всю шпарину ногу, щоб ці двері відчинилися широко, сказав польський політик. Водночас він застерігає, що у відповідь на заяву Порошенка у Варшаві можна сподіватися жорстокої реакції з боку Росії. У свою чергу Броніслав Комаровський про значення візиту Петра Порошенка до Польщі сказав.
Це нагода для того, щоб наголосити на нашій солідарності з Україною, зокрема у період труднощів глибокої кризи, яку Україна переживає. Зокрема, через агресію проти неї російського сусіда. Польща послідовно декларує повне розуміння необхідності зберегти цілісність території України і підтримки всіх атрибутів незалежності, суверенітету і свободи України.
Суверенності, вольності України.
Броніслав Комаровський не виключає, що Польща продаватиме Україні зброю, якщо Україна про це попросить.
Нігде не слышав, аби існувало якесь ембарго.
Я ніде не чув, щоб існувало якесь ембарго на продаж зброї Україні. Тому, якщо Україна буде зацікавлена, Польща абсолютно відкрита до розмови. Але крім цього, ми будемо шукати і знайдемо такі сфери співпраці з українською армією, в яких ми могли б їй допомогти у вирішенні проблем сьогодення і відкрити добрі перспективи на майбутнє.
І відкрити добрі перспективи на майбутнє.
Під час перебування Петра Порошенка у Варшаві Польща та Україна підписали низку важливих угод. Зокрема, Броніслав Комаровський підписав закон про ратифікацію угоди про асоціацію України з ЄС. Також сторони уклали договори про розширення зони малого прикордонного руху, навчання українських студентів у Польщі та допомогу польських фахівців у проведенні самоврядної реформи в Україні. У четвер Петро Порошенко відвідає місто Люблін, де побуває в польсько-українсько-литовському батальйоні та зустрінеться зі студентською молоддю. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А ми запитали у перехожих Києва, як вони ставляться до заяви президента Порошенка, яку він зробив у Варшаві, про те, що Україна відмовиться від позаблокового статусу. Ось відповіді.
До НАТО це красива картинка, люди, які вдягнуті гарно, які якоби не навчені, але насправді в них немає такого духу бойового, як є в нас. І ми себе вже можемо захистити, а Європа хай сама про себе піклується.
Думаю, що треба обов'язково, тому що ми слабенькі зараз. І я думаю, що і інші люди це саме скажуть.
Так, да, тому що угрожає Росія, тому треба в НАТО стремитися.
Я православна християнка, і я про против того, чтобы мы ходили в НАТО. Потому что я думаю, что это нашей стране ничего не даст. Абсолютно. Нам нужно примириться внутри самой своей страны. Запад и Восток. Блок НАТО. Так же, как и Европа. Они нам ничего не дадут. Болгария уже вошла в Евросоюз. Нищих еще больше, чем у нас.
В данной ситуации, возможно, стоит. Есть, скажем так, предпосылки. Но, надеюсь, в перспективе это все будет не нужно.
Доверять кому-то мы не можем. Мы уже постояли по поводу Будапештского меморандума этого. Поэтому я думаю, что на самом деле это все не так важно. Надо, чтобы мы сами могли за себя постоять. А с НАТО, без НАТО, это уже не так важно.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Про те, що Україна має впроваджувати конкретні реформи, і це має бути українським процесом, а не чимось продиктованим із Брюсселя, від впровадження цих реформ залежатиме і надання нової мікрофінансової допомоги Євросоюзом Україні, заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. За підсумками свого візиту до Києва, слухала європейську чільницю Жанна Беспечук.
Віце-президент Європейської комісії і верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні під час свого нинішнього візиту до Києва була максимально конкретною. Від України сподівається швидких та успішних реформ. Альтернативи цьому немає. Виправдати бездіяльність війною більше не вдасться. А нову макрофінансову допомогу можна буде отримати від Євросоюзу саме в обмін на глибинні перетворення країни.
We have to make now the reforms.
Ми маємо домогтися того, щоб реформи були втілені в життя і почали працювати, чого б вони не стосувалися – економіки, бізнес-середовища, прав людини, правосуддя, децентралізації, інституційних реформ, конституційної реформи тощо. Список реформ, які лежать перед Україною – це воля українського народу. Тепер справжній виклик – це їхня реалізація. При цьому Федеріка Могеріні на запитання про те, які конкретно реформи очікують від України насамперед, відповідає, що пріоритети і акценти мають розставляти самі українці. Зрештою, якщо вона почне перераховувати всі реформи, то не встигне не лише на свій літак, а й на засідання Європейської ради, зауважила вона.
Це
є український процес, і він має таким залишитися. У жодному разі це не є і не повинно бути таким процесом, коли Брюссель диктує інструкції, а Київ їх виконує. Щодо збройного конфлікту на Донбасі, то Федеріка Могеріні відзначила, що керівництво Росії останнім часом демонструє вербальне бажання співпраці задля реалізації мінських домовленостей. Ми далі спираємося на мінські домовленості в усій їхній повноті, на всі їхні пункти. Вони повністю мають бути реалізовані. Я сподіваюся, що висловлення бажання співпраці з боку Росії у найближчі дні, навіть години, будуть підкріплені відповідними рішеннями та актами.
There will come also consequent choices and acts.
При цьому очільниця дипломатії Євросоюзу відзначила, що в попередні місяці Москва такий намір на словах теж демонструвала. Крім того, верховний представник ЄС із закордонних справ повідомила, що вона обговорила це питання з Петром Порошенком, і вони погодились, що Росія дійсно демонструє бажання співпраці в рамках мінських домовленостей. Тепер Україна, Донбас та ЄС перебувають в очікуванні нового засідання тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Воно може відбутися в Мінську в неділю 21 грудня, повідомив сьогодні президент України Петро Порошенко. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Отже, Україна має реалізовувати реформи не для Брюсселя, а для народу. Таку тезу ми ось щойно почули від голови європейської дипломатії Могеріні. Днями німецька газета Die Welt опублікувала статтю, в якій мовиться про те, що між Україною та ЄС поширилися розбіжності щодо подальшого курсу відносин щодо Росії. У статті навіть наводять думку, що керівництво Євросоюзу, мовляв, не підтримало планів візиту Петра Порошенка до Брюсселя в четвер, тобто завтра, оскільки, цитата, немає приводу для такої зустрічі, і пан Порошенко не може скаржитися на нестачу уваги з боку Євросоюзу. Кінець цитати. Прокоментувати, чи справді з боку країн Заходу існують критичні зауваження до керівництва України, я попросила українського дипломата, голову правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдана Яременка.
Сьогодні ми спостерігаємо за надзвичайним фізико-політичним феноменом. Для України стискається час. Фізично відчутними стають уже не роки і місяці, а буквально тижні і дні. Можливість і час для проведення реформ, для демонстрації політичної волі до змін і успіхів цих реформ для української влади скорочується просто таки галопуючими темпами. Почалося з сигналів кілька днів тому, які озвучив з Вашингтона віце-президент Сполучених Штатів Америки Байден, який заявив, що Україна не має права згаяти або пропустити цей шанс для змін. Після цього стало відчуватися, що політика партнерів по НАТО є скоординованою не лише щодо санкцій стосовно Росії, але й щодо ставлення до офіційного Києва. Відразу за американцями подібні сигнали в достатньо жорсткій і вже не дипломатичній формі посипалися з Брюсселю і усіх європейських столиць. Києву говорять, ви маєте зробити реформи. Цей сигнал доноситься не лише з найвищих посадових точок, доноситься послами європейських країн у Києві, делегаціями численними, які відвідують нашу країну. І тут треба сказати, що реакція реакція Києва на подібні сигнали, на жаль, глибоко розчаровує. Замість того, щоб критично подивитися на себе і оцінити ситуацію, чому європейсько-американська дипломатія стають такими нетерплячими, вимагаючи змін, а зрештою зрозуміти, що така позиція європейсько-американської дипломатії нічим не відрізняється від позиції українських громадян, українська влада вдається до тактики «сам дурень». Намагається звинуватити європейську дипломатію, американську, в тому, що недостатньо вона допомагає Києву, натомість вимагає дуже забагато. Таких прикладів останнім часом є кілька. Наприклад, листування через твіттер директора політичного департаменту МЗС Макеєва, який у відповідь на закиди одного європейського кореспондента про те, що серед європейської дипломатії шириться невдоволення і стома від Києву, запропонував усім втомленим європейським дипломатам відпочити в аеропорту Донецька. Наскільки мені відомо, в ході нещодавньої, буквально днями, зустрічі президента України з міністром закордонних справ Словаччини, у відповідь на подібні дорікання словацької сторони, президент України заявив, що він вже зробив чимало, більш ніж можливо було зробити за цих обставин, і тиск європейської сторони може бути контрпродуктивним для України. Це свідчить про те, що, на жаль, наростає повне нерозуміння і стратегічне нерозуміння між офіційним Києвом і тими країнами, які насправді є друзями і партнерами України. Нерозуміння того, що могла б зробити Україна, як швидко і наскільки це необхідно. Я думаю, що європейські партнери американські мають достатньо аргументів переконати український уряд у цьому, але дивним виглядає те, що когось в Україні виявляється, що треба переконувати в доцільності і у критичній необхідності радикальних реформ.
Але на зустрічі з пані Могеріні якраз президент Порошенко зазначив, що Україна буде продовжувати здійснювати реформи, що наступного тижня Верховна Рада підтримає ці реформи. Ось як ми чули сьогодні в Польщі, він заявив, що як він повернеться назад до Києва, він внесе законопроект про відмову від позаблокового статусу. Тобто зараз дуже багато таких заяв про конкретні якісь кроки, ось буквально за останні ці дні. Чи це також, на вашу думку, пов'язується з реакцією Європи? Зокрема, те, що пише, скажімо, газета «Die Welt», про що я говорила на початку.
Ну, абсолютно. Мова йде про те, що подібним заявам про наміри позитивні можна було вірити в червні, можна було вірити впродовж літа, але вже розпочалася зима. І фактично, якщо ми говоримо про уряд, він при владі вже 9 місяців, президент півроку. І, на жаль, окрім декларації про те, що вони хотіли б зробити у майбутньому, реальних результатів реформ і їхньої діяльності за останній період в Україні не видно. І це є величезна проблема, тому що фактично на сьогодні українська влада працює на накопичення попередніх проблем, замість того, щоб створювати нове поле для гри. І тут уже європейці в одніми заявами про те, що ми б хотіли щось зробити, тим більше, давайте скажемо прямо, ну, наприклад, скасування законодавства про позаблоковий статус України не є тією реформою, яка рятує українську економіку, суспільне життя чи політичну систему. Мова йде про речі значно глибші і більш потрібні для українського суспільства. Хоча, звичайно, цей політичний крок варто зробити, з моєї точки зору, тим не менше, скажімо прямо, це не реформа. Ну, відчувається, що сигнали ці отримуються в Києві, але наскільки правдива реакція, наскільки український уряд і президент готові до цього, важко сказати. Але, звичайно, цей демарш європейської сторони щодо неможливості одночасного перебування в Брюсселі прем'єр-міністра і президента більш ніж красномовний, тому що насправді у світі дипломатії до подібних речей вдаються тоді, коли віри вже немає. Отже, результатом на сьогодні є втрата довіри до української влади з боку партнерів в Європі.
Тобто ви вважаєте, що це так виглядає, що вони втратили довіру до українських партнерів, чи, можливо, вони хочуть продемонструвати якусь іншу політику щодо Москви, початок якогось діалогу, адже ось вчора ми, наприклад, чули, як змінилася тональність того ж пана Лаврова, міністра закордонних справ Росії, як вони говорили вже про Порошенко – добрий президент, Україна – суверенна держава, це цитати, і так далі, і так далі.
Ну, вірити, це себе обманювати, нічого іншого, крім розділяє власну російська дипломатія, запропонувати Україні не може. В світі дипломатії подібні жести, до яких вдалася європейська сторона, читається однозначно. Мова йде вже про те, що існує доконаний факт. Це не побоювання, от над якими сміялися так довго українці. Це вже реальна політика. Якщо вульгаризувати цей підхід, він означає зранку гроші, ввечері стільці, розумієте? Тобто, що вже висуваються передумови для того, якщо ви хочете, щоб ми вам вірили, ви вже повинні щось зробити. Тобто безумовної довіри, яка була півроку тому, 9 місяців тому, українська влада вже немає.
Дякую за розмову. Це був український дипломат, голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Нову хвилю мобілізації анонсував секретар РНБО.
Для того, щоб побудувати потужний оборонний комплекс, для того, щоб бути готовими до відсічі агресора, для того, щоб бути готовими повністю звільнити нашу територію.
Чому українська влада зволікає зі створенням Національного антикорупційного бюро?
Був ухвалений прекрасний набір законів, які дозволяють розпочати реальну боротьбу з корупцією. Уряд, президент поплескали, сказали, дивіться, які ми молодці, і забули.
Про це далі в нашій передачі. Українська влада зволікає зі створенням Національного антикорупційного бюро, відомства, яке має стати ключовим органом у розслідуванні злочинів високопосадовців. Про це заявляють народні депутати, члени парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. Вони також звернули увагу на незадовільну ситуацію з розслідуванням Генпрокуратурою злочинів попередньої влади. І про все це знає подробиці Дмитро Шурха. Hello.
Попри те, що парламент уже 2 місяці як ухвалив закон про Національне антикорупційне бюро, влада фактично ігнорує його створення, зокрема, не розпочато процедуру виборів керівника новоствореного відомства, а в попередньому варіанті проекту бюджету на наступний рік не передбачено коштів на фінансування, вважає голова парламентського комітету з питань протидії та запобігання корупції Єгор Соболєв.
Був ухвалений прекрасний набір законів, які дозволяють розпочати реальну боротьбу з корупцією. Уряд, президент поплескали, сказали, дивіться, які ми молодці, і забули.
Попри те, що члени парламентського комітету з питань протидії корупції представляють парламентську більшість, фракції «Самопомочі» та блоку Петра Порошенка, вони пропускають, що їм доведеться апелювати не лише до колег по коаліції, але й до вулиці, каже Єгор Соболєв.
Ми впевнені, що голоси ми зберемо і волю знайдемо. Якщо її не проявлять найближчим часом президент і прем'єр, будемо просити вулицю додати їм волі.
Депутати обіцяють докласти всіх зусиль, аби антикорупційне бюро запрацювало у визначений законом час. Негайне створення антикорупційного бюро є важливим з огляду на незадовільну роботу Генпрокуратури з розслідування злочинів та зловживань попередньої влади. Як зазначає директор Центру протидії корупції Дарина Каленюк, через бездіяльність Генпрокуратури з кількох представників попередньої влади вже найближчим часом можуть бути зняті європейські санкції.
Щодо деяких з цих осіб під санкційним списком ЄС, 22 особи, я нагадаю, немає навіть початок кримінальних проваджень за фінансові злочини, за корупційні злочини. Із-за цього вже найближчим часом Рада ЄС, 99%, що прийме рішення, що 3 людей знімуть з них санкції.
Між тим, колишній радник та перший заступник голови адміністрації президента Януковича Андрій Портнов зазначає, що санкції з боку Євросоюзу до нього застосовані безпідставно, адже Генпрокуратура не надала жодних доказів його протиправної діяльності.
Мені до одного місця судьба минулої політичної команди. Я виключно можу говорити про себе. Всі 100% листів, що направлені Генеральним прокурором України до Ради ЄС, є сфальсифікованими. У зв'язку з цим я очікую не тільки на повне скасування санкцій у вигляді арешту активів, яких у мене ніколи не було за кордоном і нема, але й притягнення до кримінальної відповідальності винних у цих фальсифікаціях.
За словами Андрія Портнова, який зараз проживає в Москві, в Україні проти нього також не висунуто жодних обвинувачень. Проте приїздити до Києва він остерігається через революційні трибунали.
З березня місяця я вам офіційно заявляю, жодного повідомлення про підозру, жодного обвинувального акту по жодній справі, крім виступів по телебаченню з длінним язиком Генерального прокурора України, нема і не було.
Ситуацію, коли представники парламентської більшості звинувачують свою ж владу у зриві формування антикорупційного бюро, колишній радник Януковича вважає ненормальною. Відтак він сумнівається, що створення за таких умов антикорупційного бюро принципово змінить ситуацію у галузі протидії та запобігання корупції. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Повномасштабна війна з Росією досі на порядку денному, так заявив новопризначений голова РНБО Олександр Турчинов. Аби Україна була напоготові, він анонсує нову хвилю мобілізації. Поетапно нові бійці замінять в зоні АТО тих, кого призвали впродовж цього року. Детальніше вивчала тему Яна Полянська.
Новопризначений голова РНБО Олександр Турчинов не виключає, що агресія з боку Росії може перерости у повномасштабну континентальну війну. А режим припинення вогню, який постійно порушується російськими терористичними угрупованнями, може щохвилини перерости в нове жорстоке протистояння. Турчинов додає, що Україна мусить готуватися до цього та мобілізувати не лише людський потенціал, а всі наявні в країні ресурси. За потреби в Україні запровадять воєнний стан, втім поки про це не йдеться.
Для того, щоб побудувати оборонний комплекс, для того, щоб бути готовими до відсічі агресора, для того, щоб бути готовими повністю звільнити нашу територію.
На думку Олексія Мельника, військового експерта Центру імені Разумкова, до засторог Турчинова варто прислуховуватись. Експерт додає, голова РНБО – один із небагатьох в Україні, хто дійсно розуміє серйозність загрози з боку Росії. Експерт також додає, що слід зважати на риторику офіційних лідерів та представників Росії. Зокрема, глава МЗС Росії Сергій Лавров у своєму інтерв'ю каналу «Франс-24» 16 грудня заявив, що президент Петро Порошенко – найкращий шанс для України. На тлі цієї теплої риторики спостерігається досить велика різниця між заявами і реальними діями Москви, говорить Мельник.
Я б ті заяви Лаврова принаймні не сприймав за чисту монету. Це відволікаючий маневр, особливо з огляду на можливість подальшого ужесточення санкцій.
З іншого боку, він вказує на те, що багато українських експертів схильні вважати таке пом'якшення риторики Лаврова першим сигналом Кремля, що вони готові до відступу. Також в рамках брифінгу Турчинов додає, безумовно, країна має серйозні економічні проблеми, втім армія зараз пріоритет. Зокрема, РНБО планує збільшити резерв Збройних сил до 100 тисяч осіб. Нова хвиля мобілізації відбудеться у кілька етапів. Поступово новенькі замінять тих вояків, яких призвали раніше. Все в рамках поетапної ротації. Однак дати, коли може бути оголошена мобілізація, Турчинов не назвав.
Одна із задач, яку ми повинні реалізувати, це питання поетапного звільнення, незважаючи на всі загрози, наших громадян, які були мобілізовані до лав Збройних сил Національної гвардії в поточному році. Це задача наступного року. Це буде відбуватися не одноразово.
Попередня хвиля мобілізації в Україні відбувалась з 24 липня та тривала 45 днів. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
На черзі наша щоденна рубрика.
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
В інтернеті набула популярності новина про те, що буцімто у Горлівці жителі штурмували райадміністрацію. Почуємо сюжет Євгенія Тюхтенко.
Цього тижня інтернет-стрічки кишили новинами про те, що буцімто в Горлівці жителі штурмували райадміністрацію з бойовиками. Основою новини став пост активіста Микити Синіцина із міста Горлівка, який написав у Фейсбук про початок видачі талонів на отримання компенсації пенсіонерам від так званої ДНР в розмірі 1000 гривень. І описав, що сталося біля райадміністрації за словами очевидиці.
Вранці люди просто штурмом взяли будівлю, під живою масою звалились вхідні двері, розбилося скло, яким були поранені багато хто з присутніх. Люди ніби втратили свій людський вигляд і лізли чи не по головах одне одного. Було багато постраждалих, під'їхали медики швидкою, але вони просто не могли пробитися крізь натовп людей. Було просто жахливо, начебто люди стали перетворюватися на тварин, у яких правлять інстинкти, і де правий той, хто сильніший.
Через декілька годин Синіцин опублікував ще одне повідомлення, в якому зазначив, що далеко не всі згодні з тим, що він написав. Багато пишуть і говорять, що штурму ніякого не було. Просто коли відкрили двері, потік пенсіонерів з Калинінського і Микитівського районів хлинув всередину будівлі. Наслідком цього стали і розбиті шибки, а також перелом ноги когось із учасників черги. Мовляв, після 10-ї години порядок вдалося відновити. Проте додав, що він описав, як це все виглядало, з боку людини, яка стояла у цій черзі, серед якій здавалось тисячі людей, і це налякало її настільки, що вона воліла поїхати додому. А також зазначив, що не писав про штурм будівлі із бойовиками.
Ну, як такого, в принципі,
что же мне было? Просто получилось, что в этот момент там собралось, ну, сами понимаете, множество людей. В принципе, людьми овладело нетерпение, боязнь, опять-таки.
Прокоментував Микита Синіцин для Радіо Свобода. Також Синіцин додає, що пізніше туди приїхала так звана міліція ДНР, яка вже якимось чином там наводила порядок. Цікаво, що з приводу цієї ж новини такі інтернет-ЗМІ, як «Антифашист» та «Новоросія» та багато інших проросійських ЗМІ написали. Українські прорежимні ЗМІ поширили на своїх стрічках новин чергову брехливу інформацію, покликану зганьбити проголошені республіки і їх керівництво. Так, в мікроблозі громадського телебачення з'явилась замітка про нібито народний бунт в Горлівці, в ході якого громадяни штурмували будівлю міської адміністрації. Насправді ж слова «бунт» у новині громадського немає, а є той самий текст із Фейсбук, який опублікував Синіцин. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванна.